Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
I dag i Succeskriteriet, der er vi nået til networking og gennemslagskraft. Det er jo sådan, at her i Succeskriteriet, der prøver jeg at pinde ud igennem 10 faser, hvordan man egentlig når frem til at få succes med sin virksomhed. Og som sagt, så handler det den her gang om personlig gennemslagskraft og networking. Og derfor har jeg fået dig i studiet, Andrea. Velkommen til.
Tak skal du have, Ane.
Og når jeg nu siger Andrea, så hvis jeg siger hele navnet Andrea Elisabeth Rudolph, så tror jeg, de fleste ved, hvem du er, fordi du er jo også kendt fra TV og alt muligt, men du er jo også kendt for at have din egen virksomhed. Mm. Og kan du ikke lige kort fortælle, hvad den går ud på?
Jamen, jeg startede en virksomhed, som jeg fik ideen til for 10 år siden, og hvor vi så startede udviklingen. Og så for 7 år siden, så havde vi så et produkt klar, eller 8 produkter klar. Det, jeg lavede, det var et koncept til en skønhedslinje, som skulle være luksuriøs og effektiv, men samtidig skulle være helt sikker at bruge som forbruger i forhold til farlige kemikalier. Nu på vej herind, så hørte jeg lige i nyhederne noget om mikroplast igen. Altså, der findes enormt mange ting i vores plejeprodukter, som kan have en rigtig skadelig effekt på os og på miljøet, og der ville jeg gerne lave noget, hvor man kunne føle sig tryg. Ja. Så jeg lavede et koncept, jeg lavede et koncept, og det har jeg lavet meget af i min tid på både radio og tv, som ikke fandtes, og som er, at mine produkter er dobbelt certificeret, og der er sådan flere ting, hvor de adskiller sig fra mange andre produkter, og det var så konceptet, og så har jeg så fået nogle mennesker, som er eksperter på det her område, til at udvikle det for mig, og så har jeg så lavet en virksomhed, hvor vi så både udvikler og producerer i Danmark, og også distribuerer og sælger de her produkter.
Og hele grunden til, at du kastede dig over at lave det her sådan kemifri creme, var fordi du var med i en test, hvor du troede, du ville bonge ud som kernesund.
Ja, altså det er jo ikke kemifri, fordi natur er også kemi, og der kan også være rigtig god kemi, så altså man skal virkelig være som det er så svært det der, altså, og det er en jungle. Men det er rigtigt, jeg var med i en kampagne, som Greenpeace lavede, hvor at jeg sammen med 7 andre danskere fik målt mit blod, og jeg havde sådan en eller anden idé om, at jeg, fordi jeg voksede op i Jylland, og fordi jeg lavede meget sport, og har nogle forældre, der er enormt kvalitetsbevidste, og jeg selv synes, at jeg lever et rigtig sundt liv, og er har viden til at kunne vælge det, der var rigtigt, synes jeg, så regnede med, at jeg havde noget ret godt blod, som var fuldstændig fri for skadelig kemi. Men desværre så viste de her blodprøver, at jeg var den af alle de 8 testpersoner, som havde absolut flest kemikalier i mit blod.
Og det gjorde simpelthen, det var simpelthen startskuddet for dig til at starte Rudolph Care.
Ja, altså det var virkelig et wake-up call, for jeg blev faktisk enormt vred, og det, altså nu er jeg gravid igen, men på det tidspunkt var jeg også gravid. Og jeg blev lige pludselig ret bange, fordi at jeg, altså for det første, så havde jeg slet ikke regnet med det her resultat. Og da jeg så fik det her resultat, så blev jeg sådan enormt nysgerrig på, hvad betyder det egentlig? For jeg kan ikke mærke det, det klør ikke, og det er ikke noget at få blå prikker af, eller åndedrætsbesværelsen. Altså det er sindssygt abstrakt. Og det er også noget, det er svært at forholde sig til, og det er også noget, vi ikke rigtig gider forholde os til, fordi det er så uoverskueligt. Så jeg var meget nysgerrig på, hvor kom det fra, og hvad gjorde det egentlig ved mig, hvor slemt var det, og hvordan kom jeg af med det. Og derfor så opsøgte jeg Henrik Leffes, som var professor på Rigshospitalet på det her tidspunkt, og sad på Center for Reproduktion, som kunne svare på en hel masse ting, og som blandt andet fortalte rigtig mange af mine kemikalier kom fra plejeprodukter. Og jeg har også brugt meget, for jeg har svømmet i 9 år, så jeg har haft sindssygt tør hud, så jeg har virkelig brugt meget creme for eksempel. Mm. Og sådan en liter body lotion, når den er tom, hvor er den så henne? Altså for den forsvinder, altså den forsvinder ikke af at komme ud af en flaske. Så derfor så blev jeg nødt til at tage lidt stilling til det, og jeg havde sådan et, prøv at det var 2006, og jeg levede i Danmark, og det kan da ikke passe, vi bor i et land, hvor man altså tillader at fylde sig med alt muligt, som så åbenbart både kan fremkalde kræft og give barnløshed og misdannelser. Og det er nogle ting, der er rigtig meget af, og det havde bare ikke lyst til at overhovedet skulle udsætte mig selv eller nogen andre for. Så jeg fik en hel masse viden, som jeg så følte et ansvar for, at jeg så også blev nødt til at tage ansvar for den viden og kommunikere videre. Og det er jo også det, jeg har gjort i mit job på radio og tv, og især på radio, som jeg startede med at lave i 90'erne på DR. Det er jo meget det med at fortælle historie. Mm. Og jeg havde brug for at fortælle den her historie, og fortælle, at der faktisk var nogle ting, som jeg kunne ikke være den eneste, der gik og regnede med, at noget ikke var farligt, men som var farligt. Og så, og så fik jeg den her viden, og jeg tænkte, jeg må gøre noget, og en af de ting, jeg måtte gøre, synes jeg, det var i hvert fald at skifte ting ud på min badeværelsehylde. Og det var rigtig, rigtig svært, og det var faktisk så svært, så at jeg tænkte til sidst, altså, så må jeg jo lave det selv. Og så tror jeg også, jeg fik det sådan lidt, når man lige om lidt, så bliver folk klogere, og gud, der er der også et hul i markedet. Mm. Er der ikke engang nogen, der, det, jeg må gøre noget. Og så lavede jeg et koncept, som ikke fandtes, som handlede om de her to certificeringer, hvor den ene dækker fortiden for et produkt, hvordan det bliver til, og hvordan man udvinder ingredienser, fordi økologi er bare overhovedet ikke nok, og natur er jo, kan også være pissefarligt. Den bedste gift kommer fra naturen, og rigtig mange har sikkert oplevet at få allergisk reaktion af natur. Så det var meget mere komplekst end det, og derfor var det vigtigt at kombinere med en anden certificering, som handler om alt, hvad ting gør ved os, hvordan ting bliver nedbrudt i os og i naturen. Og det var der ikke nogen, der havde gjort før, og det var bare sådan et pejlemærke, altså noget, der skulle gøre det lidt lettere for os forbrugere. Og jeg betragtede hele tiden mig selv som en kunde og som forbruger, men opsøgte eksperter og lavede så et koncept, og har så virkelig opsøgt folk under det her arbejde, fordi jeg havde aldrig nogensinde kunne lave Rudolf Kjær alene. Aldrig nogensinde.
Nej, for det er jo meget komplekst, som du selv siger, med hensyn til al den viden og den forskning, der ligger. Altså, det er jo en meget kompleks ting at kaste sig over, tænker jeg,
ja,
når man ikke er uddannet inden for biokemi. Eller...
Ja, fuldstændigt. Og der er der også mange, tror jeg, der helt klart tænkte, nå, okay, nu er navnet varmt, og nu skal hun tjene nogle penge på et stykke merchandise og have solgt noget creme med hendes navn på.
Var det faktisk en ulempe, at du var kendt fra tv og fra Vild med Dans? Og,
altså... Jeg tror, det var begge dele, men det gjorde det helt klart også svært. Jeg havde helt klart et troværdighedsproblem i starten, fordi at jeg var kendt for underholdningsbranchen, og vi kan godt lide at ligesom holde folk i én kasse, og så er det der, de hører til. Altså, jeg tror også, der er mange, der synes, det der med Michael Laudrup, han importerede vin. Det var sådan, hvad ved han om vin? Altså,
ja,
ligesom om,
det skal han holde
han
op med.
Kun, han skal, ja, han skal bare spille fodbold.
Ja.
Altså, men vi er jo heldigvis mennesker, som har alle mulige forskellige kompetencer og interesser og evner, og jeg kan mere end bare stå i et fjernsyn og sige god aften og velkommen.
Sjov.
Ja. Så det kæmpede jeg helt klart med i starten. Også fordi, at der var nogle medier, der ikke gjorde det lettere i hvert fald, fordi at hvad vidste sådan en underholdningsvært om creme og om hud og om farlig kemi og sådan noget. Det er også rigtigt. Jeg vidste ikke særlig meget i starten, men jeg havde fået en stor viden ved at være gennem den her undersøgelse, og jeg er ret god til at researche og opsøge viden, og det har jo lavet mit arbejde som journalist også, og det interesserede mig, og jeg kunne slet ikke slippe det, og jeg måtte bare gøre noget ved det, og det var ikke fordi, jeg havde jo faktisk en ret god karriere kørende, det var ikke sådan, at jeg stod og manglede noget andet, eller havde lyst til at lave noget andet egentlig, men det var bare sådan et kald på en eller anden måde, altså jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg blev ved med at grave i det og undersøge, og ville, altså jeg var vred som forbruger, og jeg ville have nogle svar, og jeg ville have omgive mig og bruge ting, altså ikke bare i forhold til kosmetik og skønhedspleje, men sådan i det hele taget, som var lækre, men stadigvæk effektive og virker, og som ikke, altså gad ikke, at mit liv skulle på slankekur. Altså jeg ville blive ved med at have et sjovt og farverigt liv, og altså det skulle ikke blive kedeligt og økobrunt
og restriktivt.
Nej, altså men, fordi det er jo forfærdeligt.
Og man kan sige, det var jo ligesom, det var det, der ligesom startede Rudolf Kjær og, i 2006, og nu her, 10 år senere, der går det jo rigtig fint.
Ja.
Og er blevet en rigtig stor og fornuftig virksomhed, som du vel driver fuldstændig som alle andre vil drive en virksomhed, selvom det startede med den her meget sådan passionerede og personlige...
Jeg ved ikke, om jeg driver den, ligesom alle andre vil drive en virksomhed. Altså lige om lidt, eller lige for tiden, kredser jeg enormt meget omkring det her med ledelse. Mm. Jeg er lige blevet gazelle for andet år i Trækkerbørsen, og jeg holder en del foredrag, hvor mange spørger ind til lige præcis omkring det her med ledelse og sådan noget. Og jeg synes, det er så spændende. Og jeg er jo ikke uddannet leder, og jeg er heller ikke uddannet til at lave cremeprodukter og sådan noget. Men det handler jo om, at for det første følge sin mave, men så også altså, selvfølgelig få en hel masse viden, og så opsøge meget, meget dygtige mennesker. altså simpelthen det gør finde du stadig et rigtigt job.
Og det gør 10 år senere.
Og det gør jeg stadigvæk. Ja. Og det her med ledelse, altså man kan sige, det var slet ikke en ting, jeg tænkte på for 10 år siden. Men nu har jeg en virksomhed, hvor vi er 12 ansatte, og hvor at det kræver ledelse, og ledelse er rigtig, rigtig vigtigt for at have en sund og god forretning. Mm. Og jeg bruger meget tid på at tænke over, hvad er det for en leder, jeg gerne selv vil have? Altså, hvad er det, der skal til for, at jeg præsterer allerbedst? Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at kunne kigge på sine medarbejdere individuelt, og kigge på de forskellige altså, kvaliteter og evner, de har, også er menneskelige. Mm. Og jeg tror på, at man er en god leder, hvis man også er et godt menneske. Altså, det kan man i hvert fald være. Jeg synes, det kræver at være et godt menneske og være en god leder. Mm-hmm. Og, der er meget gammeldags ledelse, vil jeg også sige. Mm. Rundt omkring.
Ja, patriarkalsk.
Ja, det forsøger jeg at gøre meget op med. Jeg mener ikke, at den måde, man altid lærer ledelse på rundt omkring på de forskellige studier, er den rigtige måde, faktisk.
Mm. Og hvordan har du, når du sådan ser tilbage, og også nu her, hvordan har du kunne bruge dig selv og din sådan personlige gennemslagskraft i forbindelse med Rudolf Kjær? Altså, du nævnte før det her med, at det kan være en ulempe, når man kommer fra tv og bliver tv-vært og bliver placeret i den boks, så synes folk ikke, at man kan meget andet end at stå og sige god aften. Men har du kunne bruge det, at du er god til at formidle, og at du har en, altså en karisma, og hvordan har du brugt dig selv?
Ja, det har jeg helt klart. Altså, jeg tror også, at jeg fik et job på Danmarks Radio, fordi jeg var god til at fortælle historier. Mm. Altså, da jeg startede på P1 i tidernes morgen. Så, og jeg kan i hvert fald godt lide det. Så helt klart er det en kompetence, jeg har, eller noget, en evne, jeg har, det er, at jeg kan godt lide at fortælle historier. Og det her, det var en rigtig historie. Det er min egen historie. En oplevelse, jeg har haft, der har gjort mig klogere. Og den historie vil jeg jo selvfølgelig gerne blive ved med at fortælle, og det handler om at blive ved med at på en eller anden måde gøre den historie interessant. Mm. Altså at få folk til at lytte på den igen og igen, altså, men fortælle den på forskellige måder. Og jeg har helt klart kunne bruge mig selv, og jeg har også jeg vil også gerne give noget af mig selv. Mm. Altså, jeg forsøger at holde en eller anden balance imellem at være meget personlig og ikke privat. Og det er en ting, som jeg har faktisk arbejdet meget med også, da jeg lavede radio og morgenradio. Fordi vi lavede personlig morgenradio engang, jeg lavede morgenradio. Men ikke at gøre det privat. Og det er det samme med alle de her medier, man har Instagram og Facebook og sådan noget. Og det er meget personligt, men forhåbentlig ikke privat. Mm. Fordi jeg har i hvert fald, der er en masse, der også er privat, der ikke kommer ud. Men selvfølgelig bruger jeg mig selv og bruger det netværk, jeg har, og jeg bruger de redskaber, jeg har taget med mig for de ting, jeg har lavet før. Mm. Altså jeg tror på, at det at være autodidakt til noget, gør at man har forskellige oplevelser igennem livet, hvor man tager nogle redskaber med, og hvor man har nogle oplevelser, der dygtiggør en, eller gør en klogere, hvor man finder ud af, okay, det her det vil jeg håndtere på den her måde. Og jeg tror alle kan meget mere, end de tror. Mm. Og alle sidder med langt flere evner og kompetencer, end de overhovedet regner med. Tit så at det, vi er gode til, noget, vi har fået fortalt af andre, at vi er gode til. Eller, altså det er jo sådan meget, når du er dygtig til at tegne, jamen, du er kreativ, så du skal lave et eller andet. Altså ret tidligt i vores skoleår, der bliver det sådan, der får man sådan lidt udpeget, når du er god til musik, du skal da være noget med musik. Eller altså, det er ligesom om, at ret hurtigt, når du er god til matematik, du skal noget med tal. Det er da helt klart. Jamen, det kan også godt være, at man er god til alt muligt andet end tal. Og man måske ikke lige skal noget med tal. Mm. Så det der med, jeg tror, for mig har det i hvert fald været ret vigtigt at bevare en eller anden form for frihed. Og ligesom sige, at jeg kan lige præcis det, jeg gerne vil.
Det, jeg sætter mig
kræver,
for.
Mm. Ja, det, jeg sætter mig for. Men det kræver rigtig, rigtig hårdt arbejde. Der er ikke noget af det, der kommer af sig selv. Men det kan jeg rent faktisk. Og så tager jeg oplevelser, jeg har haft tilbage, som altså, hvor jeg har gjort rent på et hotel og været altså, skibums, hvor jeg har lært nogle ting. Og jeg har altså, både ude om mennesker og mig selv, og hvad jeg egentlig er god til, og hvad jeg er knap så god til. Mm. Og så handler det også om at prøve at få hjælp af nogle mennesker, som er bedre end en selv, til alle de ting, man ikke er særlig god til.
Og hvordan får du fat i de her mennesker? Hvordan får du hjælp fra dem? Hvad gør man?
Jamen altså det første, jeg gjorde, da jeg stiftede mit selskab, det var at lave en professionel bestyrelse. Og det gjorde jeg, fordi jeg godt vidste, at jeg ikke kunne lave det her alene, og jeg havde brug for en ledelse, som også tog medansvar, og som hjalp mig undervejs i det her. Og det, jeg gjorde, det var at prøve at finde ud af, hvad ved jeg ikke noget om? Og i starten, altså jeg ved ikke noget om jura, jeg ved ikke noget om altså der er en hel masse kontrakter, der skal laves, og der er en masse juridisk i det her med at starte et selskab og sådan noget. Det vidste jeg ikke noget om, så det var måske en rigtig god idé at få en advokat med ombord. Og så vidste jeg heller ikke noget om detailhandlen. Så derfor så tænkte jeg, at det er også vigtigt, at jeg kender, får nogen med, som ved noget om detail og noget om distribution og om salg. Og så fik jeg fat i, altså i starten havde jeg en advokat med, der hed Jake Philip, og så fik jeg en, havde jeg Fie Hansen Høg med, som var tidligere direktør for Netto og ISO. Altså hun vidste i hvert fald noget om detail. Og,
og var, det, var det her nogle mennesker, du kendte?
Nej.
Eller nogen, du ringede til? Eller?
Jo, PFR'et kendte jeg faktisk nogen her, og nogen havde mødt i et netværk og sådan noget. Ikke? Og så spurgte jeg mig også meget frem, altså Katrine, som jeg fik med, kendte jeg ikke, men hendes søster kendte jeg. Mm. Og hun var fra Trøjbakken og havde enormt meget god erfaring i distribution. Mm. Så hun kunne også være en god kraft. Og sådan. Så på den måde, og så var der Niels Mikkelsen, som på det her tidspunkt var direktør for IC Company, som jo er en tøjvirksomhed, som jo er noget helt andet, men det er rent faktisk det samme, det her med at lave en vare og skulle sælge den og skulle have den ud, og sådan, hvordan gør man det? Og så kontaktede jeg ham, og ham kendte jeg overhovedet heller ikke. Jeg havde bare fulgt med i hans karriere, og han havde gjort det enormt godt hos Nike og Esprit, og altså, jeg havde ligesom fulgt hans karriere på en eller anden måde. Altså, jeg interesserer mig for forretninger og synes, at der er nogle mennesker, der gør det virkelig godt.
Mm. Så du skrev simpelthen bare en
så
mail?
Ja, så ringede jeg.
Og uden at kende ham?
Ja. Og det mener jeg virkelig, man skal gøre. Altså, man skal virkelig ringe til nogen, som man synes gør det enormt godt. Altså, nu er jeg personligt meget mere til at ringe, end til at skrive mail og sms. Det er virkelig dårligt til. Men jeg ringer til folk, og så ringer og siger hej, og får i gang med det her projekt, og jeg synes, du er enormt dygtig, og har fulgt dig, og jeg beundrer virkelig det, du kan og det, du gør. Du har vel ikke tid til at drikke en kop kaffe med mig en halv time og lære mig noget af det her. Altså, de fleste mennesker elsker at få sådan en opringning, og okay, få at vide, at de er enormt dygtige. Og, altså, de fleste bliver jo sådan enormt flatteret over, at man ringer og siger, prøv, jeg synes simpelthen, du er så dygtig. Altså, så det skal man bare ikke være bleg for. Altså, at sådan en opringning, så kan man selvfølgelig have en enormt travl kalender.
Har du ikke oplevet, at der er nogen, der siger, nej, det har jeg ikke tid til, og det interesserer jeg mig ikke for, og det må du...
Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har oplevet, at der er nogen, der ikke lige havde tid, da jeg gerne ville, men så kunne de senere eller et eller andet, ikke? Så man må også være lidt tålmodig, men...
Og så siger du det her med, at du går ikke direkte til stålet med, jeg vil gerne have, at du er med i min bestyrelse, men du spørger, om man kan drikke kaffe?
Ja, men det er heller ikke sikkert, at alle skal med i en bestyrelse, og jeg mener også, altså... Bestyrelser er også noget, man skal ikke tro, at sådan noget med at have folk i en bestyrelse, sådan noget, så skal de sidde der forever. Altså når man starter en virksomhed, så sker der enormt mange ting meget hurtigt nogle gange. Altså det kan der i hvert fald ske i sådan en lille virksomhed. Og derfor er det rigtig vigtigt at skifte ud og få nye kræfter i sådan en bestyrelse. Så folk, der går efter en bestyrelsespost, skal altså ikke tro, at det er sådan noget fuldtids, livstidsjob, som jeg tror, at nogen har anskuet det som i gamle dage. Men ved at lave en bestyrelse, så er du med til at have nogle andre mennesker, der faktisk, altså en lønnet professionel bestyrelse, med til at der er også nogle andre, der lægger hånden på kogebladen, og som også tager et medansvar for det, der foregår, også økonomisk. Fordi at en ting er, at jeg altid har været min egen, altså jeg har jo forvaltet min egen karriere og forhandlet mine egne kontrakter og min egen, også altid synes det var sjovt at lønforhandle og altså de her forhandlinger omkring, hvad man værd og
det har du ikke været bleg for.
Nej, det synes jeg er spændende og en god udfordring. Men jeg synes, at jeg synes, at når jeg nu skulle have en virksomhed, hvor vi talte om nogle helt andre tal og altså, der var en hel masse omkring økonomien, jeg ikke forstod, og det var slet ikke derfor, jeg lavede virksomheden, fordi den udsprang af noget meget idealistisk. Senere har jeg så virkelig fået interessen for forretning og også tallene, og hvordan det hænger sammen. Men i starten havde jeg ikke så meget forstand på det, så jeg havde brug for nogen, der havde den her ballast og havde de her evner, og som var ordentlige mennesker. Mm. Altså, rigtig vigtigt, at for det første, at jeg har, det er noget sådan, det første, jeg kigger efter, det er, at jeg skal have en god kemi. Altså rigtig vigtigt. Altså du gider simpelthen ikke arbejde sammen med nogen, du ikke har en god kemi med. Altså mine, det skal være en dejlig hverdag. Så det med at have en god kemi, og så finde nogen, som er ordentlige mennesker. Altså det er rigtig vigtigt for mig, at altså, der er så meget bullshit, og der er så meget smartness og snak.
Men, og når du, hvis vi nu tager et eksempel med IC Companies der, når du så mødes med ham,
Niels, ja. Han var faktisk min mentor i mange år.
Ja, og drikker kaffe med ham. Ja. Jeg tænker bare, det er sikkert naturligt for dig, eller hvad man skal sige, men hvis jeg nu ikke er typen, som er specielt for det første særlig god til at ringe op, det kan jo være svært, men jeg så får sådan en kaffeaftale. Mm. Hvad er så dit råd til, hvordan griber man det an? Fordi det er jo noget lidt blødt noget, det her skulle mødes til en kop kaffe.
Mm.
Hvordan får man sådan ligesom præsenteret det, man gerne vil, og så videre, uden det virker.
Jamen, jeg tror, man skal helt klart, jamen altså, det personen vil jo ikke mødes med dig, hvis det er sådan, at altså, hvis de ikke vil mødes med dig, så vil de ikke mødes med dig.
Nej,
så hvis okay. De først har sagt ja, så tror jeg bare, man skal slappe af på en eller anden måde og sige, prøv at det bliver, så skal man glæde sig, og så skal man tænke positivt, altså, og så skal man glæde sig. Og så skal man selvfølgelig gøre sig umage, altså, og, som man altid skal, og forberede sig. Det er rigtig godt at forberede sig på, at ligesom at undersøge lidt mere om den her person måske. Altså faktisk lige at researche en lille smule op på, hvad er det for et menneske, jeg sidder overfor, eller altså bare kende måske karrieren en lille smule. Det kan være, at man kan finde noget om det, eller sådan, så man ikke altså stiller dumme spørgsmål. Ja, altså sådan noget
eller helt. Afslører, at man er uvidende.
Ja, altså ja. Man må godt have gjort sig umage, og det må godt skinne igennem, at man rent faktisk har sat sig ind i det her menneske, som tager sig tid til at mødes med en.
Mm.
Og så skal man ville noget, og man skal ikke ville mange ting, fordi det handler om, at den anden skal have plads, og det er den anden, du gerne vil have noget af. Altså, så det der med at komme, og så måske gerne vil have et godt råd, altså et eller to gode råd omkring en meget konkret ting, det tror jeg er en god idé, og så virkelig være klar til at have lyttelappen på.
Og når man kommer til sådan et kaffemøde der, prøver du så på at sådan udstråle, at du sådan er meget business-agtig?
Nej, det gør jeg egentlig ikke. Altså, fordi jeg er ikke, altså det er jo blevet, men altså, hvad er business-agtigt? Jeg synes, det er så latterligt med især de der kvinder, der klæder sig ud som mænd, bare fordi de er i et eller andet, nu skal de være business-mande-agtige og have noget.
Altså, ja, eller en fyr, der måske til daglig går i hættetrøje, skal han så skifte til jakkesæt og slips?
Nej,
eller?
Han skal være den, han er.
Mm.
Altså, man skal stole på, at det, man er, det er godt nok. Og selvfølgelig, altså, skal man have ret til året måske, eller lige, du ved, altså, man gør ikke noget, man altså dufter nyvasket, vel?
Ja.
Men jeg synes ikke, at man skal prøve at være en anden, end man er, fordi det falder igennem alligevel.
Mm.
Så man skal komme og være den, man er, og så skal man være velopdragende. Så, man skal.
Så du har ikke prøvet i den her fase med at have Rudolf Kjær, har du ikke prøvet sådan at omforme dig selv til en direktør-type?
Nej, det tror jeg ikke, men helt klart i starten var jeg jo på en eller anden måde på nogle sådan lidt vaklende ben. Altså jeg går ikke rundt og siger, altså vi arbejder ikke så meget med titler i min virksomhed.
Okay.
Hvis der er nogle medarbejdere, der gerne vil have en titel, så kan de da godt få en. Men i virkeligheden arbejder vi ikke så meget som titler. Og ja, på papiret er jeg administrerende direktør. Men i virkeligheden har jeg en del i min bestyrelse, min bestyrelsesformand, som hjælper mig rigtig meget med meget af det administrative, fordi administrative ting er ikke min spidskompetence. Der findes der nogle andre, der interesserer sig meget bedre for, og som er meget dygtigere til. Men det, jeg koncentrerer mig om i min virksomhed, handler om hvor er det, vi skal hen. Altså ikke en decideret strategi, for den laver jeg sammen med dem, jeg arbejder sammen med. Men jeg laver, altså det er jo mig, der ved, der har visionerne, der ved, hvor det er, jeg gerne vil hen. Og hvordan vi så kommer derhen, det skal vi finde ud af sammen. Og så er det den her daglige ledelse, som er sindssygt vigtig. Og så er det udad til, altså gå ud og fortælle og være der. Men jeg har ikke prøvet at lave om på mig selv, men i starten var der helt klart sådan bekymret for, om altså det var svært at blive taget seriøst, men på den anden side, når jeg så begyndte at tale om det, jeg laver, altså hvis jeg først begynder at tale om det, jeg laver sådan helt konkret, så kan folk godt mærke, at det her, det brænder jeg for, og så kan jeg ikke snyde nogen. Altså, og jeg ved alt omkring, hvad det er, vi laver, og jeg var godt klar over, at det var også vigtigt, at jeg var klædt fuldstændig på, fordi at jeg vidste, der var nogen, der ville også gå mig i sømne, eller være nysgerrig for, om jeg nu bare var ansigtet på noget, eller altså, men jeg ved fuldstændig, hvad det er, vi laver, og jeg kan historierne og detaljerne, og jeg kan sådan set svare på det meste, og hvis jeg ikke kan, så skal jeg nok prøve at vende tilbage med et svar fra dem, der kan hjælpe mig med at svare på ting, ikke? Men i starten var jeg ikke sådan, jeg har ikke prøvet at være direktøragtig, jeg har ikke prøvet at, altså jeg tror, når du spørger det med at tage et jakkesæt på og sådan noget, altså nu har jeg jo sådan altid godt kunne lide en jakkesæt-jakke nogle gange, og gå i et jakkesæt nogle gange, men i dag har jeg en kjole på og gummisko, og det har jeg også tit, når jeg går på arbejde. Det er ikke det, der gør mig til en bedre direktør, eller udstråler noget andet over for nogle andre. Jeg tror, altså jeg har en eller anden tro på, at det er, at jeg har gennemslagskraft nok i at være den, jeg er.
Mm. Altså. Og det hænger vel også sammen med, at det produkt, du er direktør for, hænger rigtig godt sammen med dig som person. Altså, at det her, I udstråler lidt det samme, eller hvad
altså, man kan sige. Du er meget for mange år siden, der farvede jeg håret rigtig meget.
Og ja, det
gør jeg for eksempel ikke så meget nu, hvor det er. Men det er ikke sådan noget, det ville være mærkeligt, hvis jeg lige pludselig havde blåt hår, tror jeg, og lavede det, jeg laver. Eller sådan, selvom jeg virkelig nogle gange har lyst til det. Jeg tænker, jeg skal have lille hår, når jeg bliver gammel. Jeg synes, det der lyserøde hår, nogen har, er rigtig skønt.
Men og det kan man ikke,
når
man... Ja,
det har jeg også haft på et tidspunkt. Jamen, det er ikke noget med, at det kan man ikke. Altså, det ville selvfølgelig være... Altså, jeg kan bare ikke rigtig... Ja, altså, jeg kan sgu ikke rigtig stå inden for de hårfarver. Jeg har faktisk ikke lyst til at helt at gøre det, fordi at, så fylder jeg mig også samtidig med noget, som jeg faktisk overhovedet ikke har lyst til at fylde min krop med.
Nej. Så det er også noget med at, ligesom at stå inden for det, man så...
Jamen, jeg kan jo ikke tale med to tunger. Altså, jeg lever jo practice what you preach på en eller anden måde, uden at være fanatisk. Ikke? Mm. Altså, jeg har da også en læbestift, som jeg overhovedet ikke kan stå inden for, faktisk. Ikke? Jamen, det har jeg, men jeg bruger den bare ikke hver dag. Mm. Men altså, så er det sådan noget, der findes bare ikke et alternativ, som er lige så godt. Og så længe der ikke findes et alternativ, som er lige så godt, altså, og, altså kan præstere på samme måde som den, jeg bruger, der egentlig ikke lever op til min religion, siger jeg i gåseøjne her.
Ja.
Altså, så... Så bruger jeg den, men jeg bruger den bare ikke så tit. Så selvfølgelig er jeg ikke blevet fanatiker af det her. Det tror jeg ligesom ikke på fanatisme på nogen måder. Men det handler om at finde en eller anden sund balance, og det jeg gør mest af, det bliver simpelthen nødt til at, det bliver nødt til at kunne forsvare over for mig selv.
Ja. Så practice what you preach, og så det her med at opsøge dygtige mennesker, som besidder kompetencer, man ikke selv har,
ja.
Og være sig selv. At være åben og generøs over for dem, man møder.
Ja, jeg synes også, man skal give noget. Altså, det er nemlig rigtig vigtigt at være generøs, og det behøver ikke at være, at man har en eller anden kæmpe viden, eller kommer med en gave eller et eller andet. Det kan jo godt være meget god stil at tage noget med. Hvis man laver et produkt, eller man gerne vil lave et produkt, så er det i hvert fald en rigtig god idé at tage det med til dem. Men det der med, at nogen tager sig tid, det, en lille sådan erkendelighed kan man jo godt, eller altså bare sådan lige, altså lige præcis være generøs, eller give noget af sig selv, eller...
Faktisk være omsorgsfuld i virkeligheden.
Ja, og det kan faktisk også bare være i sin energi og sin udstråling. Altså fordi det er altid fedt at møde et menneske, hvor man tænker bagefter, kæft, han var fandme dejlig ham der, eller wow, hun havde en god energi, eller sikkert sødt positivt menneske, eller jeg håber virkelig, det lykkes for det menneske. Ikke? Altså, så mere behøver det faktisk ikke at være.
Nej. Jamen, Andrea, tusind tak, fordi du kom og gav noget positiv energi til programmet. Det har været en fornøjelse at tale med dig, og held og lykke med Rudolf Kjær.
Tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen og Fanny Pramming for Berlingske Business.
Så er jeg nået til denne uges Business Angel. Og i dag der har jeg fået besøg af dig, Jonathan Løv.
Ja, pænt goddag.
Pænt goddag. Jonathan, vil du lige kort præsentere, hvem du er? Du har blandt andet, du står blandt andet bag Guru-bogen, som er en bog med 100 guruer, kan man sige det? 100 inspirerende ledere. Og derudover så er du også sådan investor.
Ja, jeg er sådan en nysgerrig menneske og et legebarn, som endte med at blive iværksætter.
Ja.
Og så har jeg prøvet det 5 gange selv, starte virksomheder.
Ja.
Og så er der indimellem også faldet lidt af. Og nu synes jeg, det er sjovt at se, om jeg kan hjælpe nogen frem, som har nogle af de samme værdier som mig selv, og som gerne vil skabe en impact.
Ja. Og hvis du skal sige det sådan relativt kort, hvem er du interesseret i at støtte som business angel?
Nogen, der løser gerne store globale problemer, for hvis de går ud og kigger på store globale problemer, så kan de som regel også skabe store globale virksomheder. Det synes jeg er spændende, når der er noget vækst i det, men samtidig så er det ikke væksten for vækstens skyld, men det at de forandrer noget derude. Så hvis man har design nummer 1 million af en hvid kop, så skal man nok ikke gå til mig. Men hvis man, hvis man ser noget derude, og man tænker, at det kunne da være, der ligger en forretning i, og man har lidt social indignation samtidig, man ikke er ublu også for at tjene penge. Jeg søger ikke NGO'er, men jeg søger nogen, der gerne vil noget og lægge nogle kræfter i og gøre en forskel.
Så du søger noget idealisme, kan man sige det?
Idealisme og business.
Ja.
Jeg savner generelt lidt idealisme i business, men omvendt kan der også mange business idealisme, så det skal ikke være... Jeg laver ikke donationer. Jeg investerer penge i nogen, som har talent og som har gået på mod, og som har en eller anden bæredygtig idé, og de skal også gerne begynde at bevise, at der er nogle kunder til dem. Jeg investerer ikke i idéer. Jeg investerer i iværksættere og forretninger.
Det vil sige, at du investerer i nogen, som allerede har lavet en virksomhed, som har været i gang et stykke tid.
Ja, det kunne være, altså det kan i princippet være alt fra 3 måneder til 3 år, de har været i gang. Det er ikke så meget tid, det er mere det, at de har vist, at der er kunder til det, fordi det er dem, er der simpelthen så mange af derude, og så mange af dem mislykkes. Så nogen, der viser, at med det rigtige team og den rigtige spirit, så kan de også lave noget forretning på det.
Ja, så det vil sige, hvis man bare har en idé, som man kan lave en skitse af på et stykke papir, så kommer man ikke langt hos dig?
Ikke hos mig, andet end jeg kan da være gerne give nogle venlige råd til, hvor man så kan gå hen og få noget sparring. Men nej, det er simpelthen for tidligt. Der skal man gå andre steder.
Mm-hmm. Og hvilke sådan områder, er der nogle områder, hvor der er du slet ikke interesseret i at investere? Nu siger du, at en hvid kop nummer 5.000 er du ikke interesseret i, men er der andre sådan hele genre eller brancher, du ikke går ind i?
Nærmere sige, det jeg går ind i, det er noget, jeg ved noget om, for så kan jeg også bidrage med andet end bare lidt håndører. Og det jeg ved noget om, det er online og digital og teknologivirksomheder, og så er det retail. De to synes jeg er spændende. Hvis det er sådan noget biotech eller medicin, sådan type virksomhed, det ved jeg ikke noget om, så typisk er det ikke der, jeg skal ind. Og så jeg er primært god på forretningsudvikling og skalering, så de skal være der, hvor de tænker, nu er vi kommet et stykke, men vi er måske gået lidt i stå, eller vi synes faktisk, det er svært at komme ud i offentligheden, vi synes, det er svært at komme til udlandet, vi synes, det er svært at knække det sidste stykke af koden. Der kan jeg gøre en forskel for dem.
Okay. Og hvad forventer du af de her iværksættere, som du investerer i? Hvad skal de præstere?
Forventer de læner sig fremad i livet, plejer jeg at kalde det, men uden at vælte. Jeg forventer, de arbejder hårdt, men ikke så hårdt, at de ikke også har tid til andre ting. De skal også være bæredygtige for dem som mennesker, så jeg er ikke interesseret i at pisse dem i et år, og så undvære dem i 2 år, fordi de ikke kunne holde til det. Så de skal selvfølgelig arbejde hårdt, det kommer ikke af sig selv, men de må også gerne have tid til deres familie og venner og kærester og en eller anden hobby, så de har et helt liv, om jeg så må sige. Og ja. Så, fordi det er en lang, sej træk, altså iværksætteri er et maraton og ikke en sprint, så jeg vil gerne have nogen, der kan holde til det også efter 5 år.
Okay, og der adskiller du dig lidt fra de andre business angels, som jeg i hvert fald har talt med, at du vil gerne have dig en eller anden, for at bruge et irriterende moderne udtryk, en work-life balance hos de mennesker, som du vælger at investere i.
Ja, jeg håber egentlig ikke, de anskuer det som arbejde, for det gør jeg ikke selv med iværksætteri. Men omvendt kan man sige, at hjernen er jo i højbrug hele tiden, når man er i gang med sin virksomhed, så den har også brug for at koble af. Det, altså jeg vil sige, det er mere noget, hvor jeg måske sådan lidt af den gamle morfar, selvom man kun er 37, der siger, at det er fedt, at du giver den gas og har arbejdet 80 timer den her uge. Måske skal du arbejde 20 timer næste uge, og så finder du selv balance. Det er jo ikke mig, der skal styre den del. Så jeg vil selvfølgelig have nogen, der er dedikeret til det og går 100% ind i det, men det er også relativt. Der er forhåbentlig, det kan også være, der er nogen, der er familier, mødre eller fædre, som også gerne vil have tid til nogle småbørn, og det skal de også have tid til, bare jeg ved, de samtidig er dedikeret til det, jeg har investeret i.
Okay, og i forhold til det team, som du vælger at investere i, hvad kræver du af kompetencer der? Har du sådan et drømmeteam, du helst vil have, eller er du sådan set åben?
Man plejer at sige diversitet. Jeg vil gerne have nogen, der er dygtige håndværkere frem for alt. Nogen, der ikke er bange for at gribe knoglen og ringe ud og sælge det, de har. I princippet også næsten inden, at de har et færdigt produkt. Jeg er ikke så interesseret i opfindertyperne, for der skal jeg simpelthen bruge for meget tid på at hjælpe dem videre. Altså når man er business angel, så lægger man jo også tid ud over et beløb, men man har jo også andet, eller det har jeg i hvert fald andet, jeg laver ud over den del. Ja. Så jeg kommer ikke til at gå fuld tid, så det skal være nogen, der vil dedikere den tid, men man altid gerne have et team med noget diversitet, altså så der både er, hvis det er en tech-virksomhed, der både er udvikler nørden, og så er der sælgertypen, og så er der dem, der kan forstå kunderne osv. Og så selvfølgelig en eller anden form for erfaring, men igen, det kan være nogen, der har prøvet det 10 gange før, det kan være nogen, det er første gang. Det er mere noget, man kan mærke, menneskelig kemi. Man skal også kunne sammen, jeg plejer at sige, lufthavnstest, når vi sidder i Berlin, og lufthavn og flyet er 6 timer forsinket. Kan vi holde til at sidde og snakke med hinanden der?
Ja, eller det er ikke mange, der klarer den, er der det?
Selv ikke etableret ægtepar gør nok.
Nej.
Men det er i hvert fald en okay test til lige at se, om man kan holde hinanden ud. Hvis man ikke kan det der, så kan man nok heller ikke 3 år længere frem.
Nej, jamen en god test, den kendte jeg ikke, den skal jeg prøve. Men jeg vil lige opsummere, Jonathan Løv, du er business angel. Du vil gerne investere i nogen, der er ude på at løse globale problemer, som er båret af en eller anden social indignation, men som selvfølgelig også er interesseret i at gøre en god forretning. Du vil gerne investere i nogen, som allerede har bevist, at de har en virksomhed og nogle kunder. Derudover går du op i, at der er en eller anden form for balance imellem, hvor meget de arbejder og hvor meget de holder fri, så de ikke brænder ud. Derudover vil du gerne investere i dygtige håndværkere og et, sådan et team, der består af forskellige kompetencer. Er det det?
Ja, det vil jeg meget gerne copy-paste ind til min hjemmeside. Det lyder rigtig godt.
Ja, det var godt. Tak fordi du kom, Jonathan Løv.
Selv tak.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
I dag skal vi snakke lidt om, hvordan man får tid til sin bank i en travl hverdag som iværksætter. Og derfor så skal vi tale lidt med dig, Tom Carsten Jørgensen. Velkommen til.
Tak.
Du er teamleder for implementering af erhvervsinitiativer her i Nordea. Tom, som iværksætter har man måske særligt travlt og har ikke altid tid til at gå ned fysisk i banken og mødes med en rådgiver. Hvad er det, I tilbyder i dag?
Det, vi tilbyder i dag, vi har selvfølgelig den traditionelle filial, hvor man kan gå ned og tale med sine rådgiver dernede. Og så har vi faktisk arbejdet med nogle nye initiativer. Det er jo klart, det er den verden, vi lever i, hvor vi får mere og mere, kan man sige, digitalt og computer og mobiler og ja, alle mulige elementer, der gør, at det kan blive nemmere for kunden. Så har vi etableret en e-filial, hvor er kunden, selvfølgelig er kunden som traditionel vis, men hvor at primært, at du er i kontakt med banken, er via, kan man sige, telefon eller online-møder, som vi også kalder det. Så det er den primære kontakt, du har til banken. Og det, der er fordelen også, det er, at du i en travl hverdag, så er der åben fra 8 til 18, og du kan ringe jo i den travle hverdag derned. Og der sidder så et team af rådgivere, og det arbejder vi også på, så at sige, jamen, hvis den ene er optaget, så er der en anden rådgiver, der kan understøtte og spørge ind til, hvad du har af behov. Og det, der er interessant, den måde, jeg arbejder på, jamen, så er det ikke sådan, så kunden vil opleve, at det siger hvem, og vi vil have, kan du ikke lige fortælle noget mere om dig? Nej, så vi har en struktur på, at der er hurtigt til at finde ud af, hvem vi har mere at gøre.
Og hvad er forskellen så på de her tilbud, der er i dag? Altså, hvad mister man ved at vælge en e-filial? Mister man noget, ud over den fysiske kontakt?
Altså, det er fuldstændig samme tilbud. Og det tilbud, vi har, som jo også er for iværksættere og mindre virksomheder, det er, at vi rådgiver både omkring private erhverv. Og det har vi oplevet er væsentligt for den type kunde. Fordi det er så tæt forbundet, den måde at arbejde med det. Så man har både behov for at få noget rådgivning på hvordan sidder jeg i mit hus eller lejlighed, og hvordan driver jeg min virksomhed. Er der nogle fordele ved det ene eller det andet? Så derfor er det fuldstændig det samme koncept, vi har kørt videre derinde. Og ja, det er i hvert fald, som vi oplever, kunderne er rigtig glade for.
Ja, for hvad siger kunderne til det? Hvad er reaktionerne på?
Jamen reaktionen er, altså, ja, det er jo, at det er utroligt rart at have den tilgængelighed til rådighed, hvor at der er altid nogen, der kan svare i den anden ende. Og det er jo, så mange kunder i hvert fald den branche, de har meget travlt. Og der skal jo også løbe stærkt lige der. Så derfor er det vigtigt, hvis de sidder lige et problem, at de kan ringe derned, og så vil der altid være nogen, der tager fat i dem. Og det arbejder vi selvfølgelig også med at forbedre og have team i de fysiske filialer, men primært nu har vi arbejdet med at have meget fokus på det på e-filialer.
Og hvad ser du som de allerstærkeste fordele ved den her mulighed?
Jeg ser, altså primært så ser jeg, at det er, at vi er tilgængelige. Det er meget væsentligt for os og for kunden. Og så ser jeg selvfølgelig det, og det er primært på grund af det team, vi også kører. Og så ser jeg selvfølgelig hele vores koncept omkring, altså med erhverv plus privat, som er et rigtig godt koncept, som vi viderefører også derinde i vores e-filial.
Og hvis man står som iværksætter lige nu og hører det og tænker, at det lyder da helt vildt smart, hvordan kommer man så til at blive en del af det her og kommer ind under de her vinger?
Ja, man kan altid ønske sig derind og melde sig på, at man gerne vil eller blive ny kunde derinde, det er at kontakte e-filialen, det kan man jo altså slå op på vores hjemmeside og så den vej rundt komme ind og være kunde i e-filialen.
Og er der nogle særlige overvejelser, man skal gøre sig, inden man vælger det her?
Ja, altså man skal gøre den overvejelse, at hvis man bor længere væk, fordi de ligger jo ikke det samme sted, som man lige kører rundt, eller hvad man ellers laver, så det bliver jo en anden måde, end hvis man har haft en fysisk tilstedeværelse, så er man jo, så skal man ringe. Så mulighederne er lidt anderledes, og en anden måde at se på, men igen, al den elektronik, al den måde, vi tænker på, så er det også den måde, vi skal tænke fremad på.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.